kadirlik radio anglugchilar. Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi, Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabiya Qodir xonimning biografiyasi Pat Arda Germaniyada nashrdan chiqish oldi turmoqda. Bu munosabat bilan biz mazkur asar uchun qalam tebratayotgan germaniyalik mashhur ayol yozuvchi Aleksandra xonimni ziyorat qilib, uning bu asar haqidagi ko'z qarashini bilish fursatiga erishdik. Yozuvchi Aleksandra xonim Rabiya Qodir xonimning hayot kechmishlaridan mazmun qilgan bu asarning tarixiy va siyosiy qimmatining favqulodda yuqoriligini, bu asarni o'qish orqali yolg'iz Rabiya xonimning xususiy kechmishlaridan ma'lumotga erishgani bo'libdi qolmay, balki bir butun Uyg'ur xalqining umumiy hayot holatini bilishga bo'lganligini tushuntirib o'tdi. Shundoqla bu asardan Uyg'ur siyosiy o'kchilarining fojialik taqdirini ko'rilishga bo'lganligini, mustabitlik va vahshiylikda uchiga chiqqan Xitoy zo'ravonligi ostidagi Uyg'ur millatining azob oqibatlarini, ularning siyosiy, ijtimoiy, iqtisodiy, madaniy, diniy va boshqa barlik kishilik huquqlarining qaysi darajada dastlabki qilinayotganligini faktlar asosida bilib yetishga bo'lganligini eskertdi. Asar avtori Aleksandra xonim hayajonlangan holda mundoq dedi: Rabiya Qodir xonimning kechmishlari insonning ishingiz kelmaydigan darajadagi favqulodda bir tarix, baxtsiz Uyg'ur millatining navbatdagi hayot qismatlarining yorqin bir kartinasi, demokratiya va adolat dunyosining nazardan yiroqda turayotgan mazlum bir xalqning inson yurakni darajaga soladigan noli faryodlarining bir inkosi. Men inson aqli dunyosining ko'zidan qochgan bu fojialik taqdirga mahkum bo'lgan betalay Uyg'ur xalqining orzu armonlari va dardlik chuqonlarini Rabiya Qodir xonim ham Sidiqoji Ro'zi afandilarning tili orqali bu dunyoga bildirmoqchi. Ishonamanki, g'arb olimi, jumladan Uyg'urlarni yetarli darajada tanimayotgan Germaniya xalqining yuraklari bu nidodan qattiq silkinadi.
Also sowas habe ich noch nie gehört, auch so eine Frau habe ich vorher in meinem Leben noch nicht kennengelernt, eine so charismatische...
Rabiya Qodir xonimning hayot hikoyasi orqali Uyg'ur millatining bugungi ichimishlik qismatlarini aks ettirishga tirishayotgan yozuvchi Aleksandra xonim, Rabiya Qodir xonim turmushdan chiqqandan boshlab hozirga qadar Rabiya Qodir xonimni ko'pchilik ziyorat qilib, Rabiya Qodir xonimning shaxsiy kechmishlaridan boshqa Uyg'urlarning tarixi, madaniyati, urf-odatlari, diniy e'tiqodi va barlik milliy kimligiga oid sohalardan ko'plagan uchurlarga erishgan va bu milliy kimliklarning bugun Xitoy mustabidlari tarafidan jiddiy ravishda yo'lga qo'yilayotgan assimilyatsiyaga duch kelayotganligini to'liq tushunib yetgan, u Rabiya Qodir xonimning ichkinishlik kechmishlarini xotirlayotgan chog'larda yuraklari ezilib, qancha qatim o'zini tutib ololmay yig'lab ketgan. Yozuvchi Aleksandra xonim 2004-yili Rostov mukofotiga erishgan, 2005-yili va 2006-yili Nobel tinchlik mukofoti nomzodligiga muyassar bo'lgan Rabiya Qodir xonimning chetellarda ilib berayotgan siyosiy faoliyatlari uning shon shuhratini yuqori palliga chiqarayotgan bir mezgilda Xitoy hukumatining uning farzandlarini qo'lga ilishi va Rabiya Qodir xonim dunyo Uyg'ur qurultayining raisligiga saylanib aytisla o'g'li olimni 7 yillik qamoq jazosiga mahkum qilganligini e'lon qilishdan iborat o'chilish harakatlarining Rabiya Qodir xonimning shon sharifini yana bir baldoq yuksaltganligini, Uyg'ur davosining bu sababli Yevropa parlamenti va Amerika kongressida jiddiy masala darajasini tekmo yuksaltganligini ta'kidladi.
Geschichte selber halte ich für sehr bedeutsam, damit die viele Leute wissen wenig über die Uiguren. Und Frau Qodir hat durch ihr Leben in Xinjiang so viel erfahren, dass ich glaube, dass keine besser in der Lage ist als wir, die Geschichte ihres Volkes zu erzählen.
Aleksandra xonim Uyg'urlarni yetarli darajada bilish maqsadiga yetolmayotgan g'arb dunyosining, Rabiya Qodir xonimning hayot kechmishlari aks ettirgan bu asar orqali muhim bir qo'llanmaga erisha oladiganligini, bu asarning oldimizga bir qancha oy ichida tutib nashrga berilganligini eskertdi. Yozuvchi Aleksandra xonim dunyo Uyg'ur qurultayining ikkinchi navbatdagi umumiy vakillar qurultayining ichilish va yopilish marosimlariga qatnashdi. Yig'in davom qilgan 4 kun jarayonida yig'in zali atrofida Rabiya Qodir xonimning butun faoliyatlarini astoydil kuzatdi. Uyg'ur milliy harakatining rahbari Rabiya Qodir xonim dunyo Uyg'ur qurultayining raisligiga saylanganda yig'in zaliga kirib, Rabiya Qodir xonimga gul taqdim qildi va Rabiya Qodir xonim ham 15 davlatdan kelgan 59 nafar Uyg'ur tashkilotlari vakillari bilan xotir rasmga tushdi. Yığın əsli çuqansülük, ərkellik, müstəqillik digən nidalar bilən güdras alqı sadalar yağdudu. Qadırlıq radio anlıqçıla. Rabia Qadır xanımının hayat hikayesini izlatkan Kırmaniyelik yazgıcı Aleksandra xanım bile ötküzgen sövkütümüzün mezmununu dıkıtınlağı sunduk. Kırmaniyedin Ekrem anlattı.